Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naučni skupovi. U ovoj emisiji možete slušati izlaganje Divne Vuksanović pod nazivom Mediji i mentalno zdravlje. Snimak je zabeležen na skupu Filozofija medija, Mediji i ludilo, koji je nedavno održan u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu.
Tema mediji i ludilo svakako je složena, pogotovo s obzirom na to kako se definiše ludilo, odnosno kako se sam pojam ludila menjao i s obzirom na istorijske prilike i s obzirom na medicinske prilike. O transformaciji ludila ili statusu takozvanih nenormalnih, najviše i najpreciznije bavio se Michel Foucault u svojoj knjizi Nenormalni, mada to nije jedina studija koja je problematizovala, odnosno tematizovala ludilo kao takvo. I zapravo već iz te knjige ili niza studija kojima se bavio Foucault, može se zaključiti da se ludilo određivalo ne samo kao individualna odlika ličnosti, već i kroz interakciju sa okruženjem. Dakle, to su nekakva dva parametra na osnovu kojih bismo mogli da kažemo da se neko izdvaja iz normirane zajednice, odnosno, da tako tvrdo izgovorim tu reč, da je lud. Kako se menjalo društveno-ekonomsko okruženje, tako se menjao sam pojam ludila. Dakle, pojam je vrlo fleksibilan, istorijski promenljiv, zavisi od društveno-ekonomskih, odnosno političkih prilika. Istovremeno, kako se menjao taj pojam ludila, menjao se i odnos prema njemu. Ludilo je naime oduvek u manjoj ili većoj meri bilo stigmatizovano. Dakle, izolovano kao ludilo i potom označeno kao nešto što odstupa od standarda normalnostima kakvi oni bili. I sve što je zapravo odstupalo od društvenog, a kasnije psihijatrijskog i psihološkog koncepta normalnosti, proglašavano je ne različitim, ne drugčijim, već nenormalnim, odnosno ludim. Foucault je to, kako rekoh, ilustrovao studijom Nenormalni, ali istorijsku transformaciju ludila, na primjeru klasicizma, imamo i u njegovom drugom delu, Istorija ludila u doba klasicizma. Na osnovu postavljene dijagnoze, mada nije uvek medicina bila u prilici da tu dijagnozu postavlja, određivao se i tretman, što je, kako rekoh, opisano između ostalog u Istoriji ludila u doba klasicizma Michela Foucaulta. Ludilo je istorijski gledano normirano kao i njegova suprotnost. Dakle, svuda imamo norme. S jedne strane, znači, norma normalnosti i s druge strane norma ludila, sve je zapravo jedna ista norma, s tim da je granica bila nekada čvrsta, a nekada vrlo fleksibilna, propustljiva. Istovremeno, normiranje ludila omogućavalo je i njegovu kontrolu. I zapravo to jeste opsesivna tema većine Foucaultovih dela, koje se odnose na vezu normalnosti, drugosti, kontrole i nadziranja. Kada govorimo o kontroli, mislim prevashodno na društvenu kontrolu ludila. Dakle, društvo je u svim istorijskim prilikama normiralo, odnosno standardizovalo ludilo ili određivalo ono što bi bili elementi na osnovu kojih može da se zaključi da je neko lud, nenormalan, odnosno odstupa od vladajuće paradigme normalnosti. U praksi to danas imamo u primjeni u Kini, o tome sam govorila na proteklom skupu, kroz sistem socijalnih kredita. Doduše, svi oni koji odstupaju od društvenih normi u pojedinim kineskim provincijama nisu eksplicitno označeni kao nenormalni, ali pošto su svi nadzirani, ovi koji se razlikuju podvrgnuti su kažnjavanju. odnosno bodovanju, pa ukoliko skupe negativne poene koje određuje država po određenim standardima, bivaju izolovani u neku vrstu zatvorene zajednice, najčešće to soba, odnosno stan, i dobijaju status zatvorenika koji dalje nadziran, odnosno kažnjavan je tako što se isključuju svi socijalni kontakti osim onih koji, onoga koje je označen da iskače iz društvenih pravila koje ova zajednica nameće, su dužni da dostavljaju hranu, jel, odnosno osnovne životne potrepštine za onoga koji je izolovan. Međutim, u 60. godina prošlog veka desilo se nešto što je preraslo u pokret koji je simpatično nazvan, ali ima to svoju težinu, pokret raspevanog plavog konja. To je naime pokret antipsihijatrije. Zapravo, odnos prema normalnosti, to jest nenormalnosti, bitno se menja kroz paradigmu sagledavanja takvog odnosa. Jedan od autora koji je referentan je Franco Bazalja i njegova teorija, odnosno studija negacije institucije. On je pokušao da kroz tu svoju studiju prikaže da ono što mi tretiramo kao nenormalno, odstupajući i tako dalje, zapravo više simptom društvene patologije koju mi onda izdvajamo. Možemo biti represivni prema toj patologiji, kao što je pokazao Foucault u istoriji ludila u doba klasicizma. Dakle, možemo je kažnjavati. U svakom slučaju, ono što se izdvaja ili ona populacija koja se izdvaja kao nenormalna je zapravo ona koja kroz simptomatiku ludila pokazuje veću normalnost u odnosu na sve ostale koji se adaptiraju na nenormalnost društvene patologije. Ovaj pokret među psihijatrima je bio podržan jednim delom i čak su se, koliko se sećam, širom pojedinih zemalja, pogotovo Italije, zapravo oni koji su nenormalni oslobađali tako što su mogli da izlaze izvan institucija, ne samo vikendom i povodom posete bližnjih, već su dakle bili inkorporirani u takozvane normalne, jer je procenjeno da oni kao osjetljivi na patologiju brže reaguju na tu patologiju i zapravo su izdvojeni jer su zdravi u odnosu na većinu koja bi se mogla svrstati u nenormalne, odnosno lude. Dakle, u ovom slučaju vidimo relativizaciju i vidimo jedan angažovani, rekla bih, društveni pokret koji je počeo kao psihijatrijski pokret, odnosno pokret antipsihijatrije, koji pokušava da locira nenormalnost ili ludilo na društvenu zajednicu, a ne na pojedinca. I u jednom trenutku taj pokret je zaista imao veliku podršku među stručnjacima iz oblasti psihijatrije i medicine, a potom je, kao i čitav pokret 68. slučajno ili namerno pao u zaborav. Dakle, pokret raspevanog plavog konja mislim da bi trebalo oživeti i danas, pogotovo s obzirom na ono što se događa oko nas, posebnim akcentom na medijima, odnosno mainstream medijima. Ovaj pokret je bio odgovor na jezivo stanje u psihijatrijskim ustanovama koje je, kao što je svima poznato, i danas prisutno. Delimično je implementiran i umetničku scenu, a zakonodavstvo je bilo bitno izmenjeno zahvaljujući inicijativama ove grupe psihijatara. Ono što je ovaj pokret u stvari pokušao da akcentuje, to je pitanje može li se i treba li se drugost zatvoriti i lečiti. Dakle, koji su parametri na osnovu kojih većina uz pomoć normi koje određuje država, odnosno zakonodavstvo, izoluje jedan broj ljudi u institucije i potom ih leči kako bi se priklonili onom konceptu normalnosti koji diktira većina. To je jedno vrlo bitno pitanje koje mislim da je aktualno u svim vremenima, pogotovo u ovom našem. Međutim, može se dalje postaviti pitanje šta je ta drugost i zapravo kako se ona manifestuje u praksi kapitalizma. Kako kapitalizam određuje šta je drugost, šta je različito, kako se to normira i u kojoj meri se drugost i različitost isključuju, stigmatizuju i eventualno leče, pa potom resocijalizuju, uključujući se u opšti koncept normalnosti kapitalizma. U odnosu kapitalizma i šizofrenije, da kažem psihoza koja je najradikalnije vezana za svet halucinacija i iluzije u odnosu na sve druge poremeće neurotskog, psihotičkog tipa, poremeće ličnosti i tako dalje. Znači, o kapitalizmu i šizofreniji, podsjećam, pisali su Deleuze i Guattari u delu Anti-Edip, kapitalizam i šizofrenija, analizirajući odnos u porodici koji su označili kao odnos mama, tata, ja, dakle trougao, i taj odnos su pokušali da sagledaju u kontekstu kapitalizma. Dakle, ne samo kao patologiju koju se indukuje unutar ovih porodičnih struktura, odnosno porodičnog života, već i u jednoj široj zajednici. Dakle, kapitalizam je u njihovom delu direktno povezan sa šizofrenijom, tako što je generalizovan na čitavo društvo, odnosno na šizo kulturu ili kulturu rascepa kapitalizma. Nešto ranije prethodnici koji su se bavili socijalnom patologijom, svet kapitalizma u njegovoj konzumerističkoj fazi povezali su sa narcizmom, odnosno sa narcističkom kulturom, pri čemu je narcizam definisan uslovno rečeno kao jedan od poremećaja ličnosti, a ne kao teža patologija. I postoji niz studija, mogu da podsjetim na Kristofera Laša, na Žila Lipoveckog, koji generalno govore o narcističkoj kulturi. Ja sam radikalizovala ovu priču jer mislim da je preblago reći da je kapitalizam vezan isključivo za podršku, i to masovnu podršku narcizmu, smatrajući da je osnova kapitalizma šizokultura i podržavajući time mišljenje Deleuzea i Guattarija. Dakle, narcizam, odnosno šizofrenija u slučajevima ovih autora ili ovih koncepcija nisu individualni poremećaj, to jest mogu se javiti kao individualni poremećaj u smislu posledice društvene patologije, koja je, recimo, kod Laša analizirana kada je reč o američkoj kulturi, ali mislim da se čitav zapadnoevropski kulturni krug kao i Amerika mogu svrstati u, da kažem, ovo prebacivanje akcenta sa individualne patologije na društvenu i odmeravanje zapravo koliko ludilo pada na pleća pojedinca, koliko na institucije, a koliko zapravo na čitavu društvenu zajednicu. Kakvu ulogu i kakav odnos mediji imaju s tim, to je naravno tema ovog izlaganja. Ukoliko su oni deo pogona, to se prvenstveno odnosi na mainstream medije, kapitalističke, simboličke proizvodnje i razmene, onda su oni deo te šizo rascepljene kulture. I to se pokazuje kroz odnos medija prema stvarnosti. Čak i zdravorazumski nam je jasno da ono što se prikazuje na medijima ne odgovara u potpunosti stvarnosti i da tu postoji zaista neki rascep. To možemo konstatovati već na nivou percepcije, nezavisno od kritičkog angažmana. To jest, radikalno gledano, slika stvarnosti koja nam se predstavlja kroz medije najčešće ne odgovara našoj ličnoj percepciji, odnosno našim iskustvima. A kako je to globalna slika kada je reč o mainstream medijima, onda zaista možemo da tvrdimo ili bar da pokušamo da razradimo tu tezu da su mediji kao takvi jedan od elemenata tog kapitalističkog pogona koji zapravo unosi razdor između naše pojedinačne slike stvarnosti i onoga što se kao ukupna medijska slika stvarnosti prikazuje. Upravo stoga što su mediji daleko od svog prvobitnog ideala, a to je, kako je poznato, ideala objektivnosti, odnosno objektivnog prikazivanja stvarnosti, zahvaljujući pre svega korišćenju različitih tehnika kojima se ta stvarnost i kreira i rekreira, oni su često u literaturi teoretičara medija pa i filozofa medija nazvani ekstatičkim i halucinatornim. Dakle, što svakako nije slučajno. Da bi se medijska slika nazvala halucinatornom, to znači da zapravo mi imamo utisak da posredstvom medija prisustvujemo jednom svetu halucinacije, a ne objektivnom svetu koji nas okružuje. Pri čemu ekstaza podrazumeva da izađemo iz sebe u taj svet i da participiramo u tom istom svetu, dakle u svetu halucinacija. Da stvar bude apsurdnija, mediji u šizoidnom kapitalističkom okruženju, dajući vlastiti doprinos šizokulturi, to je rascepu između realnosti i vladajuće slike o njoj, imaju veliki uticaj na javnu percepciju. Znači, ne samo što mi imamo utisak rascepa, već zapravo, s obzirom na to da deluju u javnom prostoru, i individualno, ali i kolektivno, kreira se percepcija koja ne odgovara postojećem stanju stvarnosti, ali i ni našem ličnom iskustvu o toj stvarnosti. Upravo, znači, atak na javnu percepciju medija je nešto što se pokazuje kao aktivni uticaj medija na kreiranje kapitalističke šizokulture o kojoj su govorili Deleuze i Guattari. Javna percepcija je takođe nešto što se normira, kao i naše ponašanje, kao i razdvajanje, znači šta je normalno, odnosno šta je nenormalno. I tim razdvajanjem utiče se, s jedne strane, na stereotipizaciju, što je inače karakteristično za svet medija, ludila, odnosno nenormalnosti, ali dodatno i na stigmatizaciju. Dakle, nije dovoljno stigmatizovati ono što je različito, drugo i odstupa od standarda većine u svakodnevnom životu, bitno je da se i medijski stigmatizuje takvo ponašanje. Mediji tu zaista daju svoj izuzetni doprinos i to se najbolje vidi u kontekstu industrije zabave i filmske industrije. I stereotipizacija i stigmatizacija ludila, jer stiče se utisak da su mediji na strani razuma, a da je drugost, odnosno ludilo, ekscesno. Kao takvo, ono je podložno tematizaciji kroz filmove, kroz video i kroz različite oblike medijske zabave koji, ne mogu da kažem da podstiču ludilo, ali podržavaju postojeće stereotipe, pojačavajući ih i uz to stigmatizuju drugo kao ekscesnu, odnosno kao društveno nepoželjno. Još jedna stvar je primećena kada su u pitanju mediji, naročito društvene mreže, odnosno društveni mediji. Osim stigmatizacije, u poslednje vreme primetno je, a pravljena su istraživanja, recimo s obzirom na Twitter. Znači, primećena je autostigmatizacija kao oblik delovanja kroz medije. Naime, jedna grupa istraživača je na izvesnom broju ispitanika došlo do zaključka da su pojedinci koji učestvuju s interakcijama na Twitteru počeli slobodno da govore o svojim dijagnozama, javno. Dakle, Peter je javni prostor, i da se kroz svoje dijagnoze identifikuju, čime se dodatno ludilo, odnosno nenormalnost, stigmatizuje kao autostigmatizacija. To je tretirano kao neka vrsta flerta, kao neka vrsta društvene igre u polju interakcije, ali zapravo ipak pokazuje kako se mediji usložnjavanjem svoje mreže i strukture zapravo bave stigmatizacijom i stižu do autostigmatizacije, da više nije neophodno da vas društvo stigmatizuje, već ćete sami u javnom prostoru dobrovoljno reći nešto o tome kako se osjećate, koje dijagnoze imate i učestvovati kroz interakciju sa drugima koji imaju slične probleme neuklapanja u norme koje propisuje određena društvena zajednica. S druge strane, postavlja se pitanje kako je okruženje u kojem se to događa i da li to okruženje reaguje pasivno na stigmatizaciju i autostigmatizaciju ili ima tu i učešća samog ambijenta u kome se to dešava da bi se stvar još radikalizovala. Osim ubrzanih promjena kojima smo svedoci svi zajedno u okruženju, a tiču se uticaja tehnologije, odnosno novih tehnologija, zagađenja, klimatskih promjena, pokazalo se da je jedan vid toksiciteta vezan i za medije, odnosno neki mediji su proglašeni toksičnim od nekih drugih. Dakle, ideja je da i mediji zagađuju naš život, odnosno našu stvarnost i utiču na to kako se mi osjećamo, te na taj način podstiču našu anksioznost, našu depresivnost, konfuziju, nesnalaženje u okruženju. Pa otuda postojanje poddiscipline medijska ekologija, koja treba u stvari da na neki način kategorizuje medije i ukaže na to da je neophodno sa stanovišta psihičkog zdravlja voditi računa koje medije pratimo, biti dovoljno kritički opremljeni da odolimo toksičnim uticajima medija i da zapravo kroz medijsku ekologiju pokušamo da prostor koji nas okružuje očistimo od tih negativnih trujućih uticaja u našem medijskom okruženju. Osim medijske ekologije, koja čini mi se da nije dovoljno prisutna u teorijama medija koliko bi trebalo, jer ne deluju svi mediji u podjednakoj meri toksično, dakle nisu svi zagađivači, kao jedan od novijih poremećaja koji se upravo tiče one vrste patologije koju primamo iz okruženja, imenovana je disciplina koja se bavi poremećajem nazvanim solastalgija. Šta bi bila solastalgija? Solastalgija je zapravo jedna vrsta patologije koja nastaje tako što pojedinac u savremenom dobu ne može da se snađe u toksičnom okruženju, bilo da je reč o fizičkoj toksifikaciji ili ovoj mentalnoj toksifikaciji. Ona podrazumeva neku vrstu nostalgije prema ranijim toposima u kojima su ljudi obitavali, koji su nekako bili, hajde kažem, normirani na pravilniji način i u kojima smo mogli da se krećemo poznajući vladajuće društvene norme. U jednom okruženju koje se vrlo brzo menja, gde i mi postajemo nomadi i menjamo mesta rada, obitavanja i tako dalje, pritisnuti različitim vrstama zagađenja i ataka i na naše telo i na naš duh, odnosno na mentalno zdravlje, pojedinci sve više pate od solastalgije. Dakle, čežnje za nekim čistim toposima obitavanja koje podrazumevaju ne samo ekologiju u fizičkom smislu reči, već i ovu medijsku ekologiju, mada to nije uključeno u ovaj sindrom, ali ja pokušam da ga uključim. Te tako savremeni pojedinac, uspostavljajući kakav takav odnos prema okruženju, pokazuje nemogućnost da se normalno uključi u to okruženje, po definiciji. Zato što je okruženje u toj meri zagađeno i promenljivo da vaša struktura ne može adekvatno da odgovori na to okruženje i onda se dešava da zapadate u neku vrstu patologije. Dakle, normalnost između ostalog, kao i nenormalnost, u mnogome zavise od prirodnog okruženja kao i od medijskog okruženja, a s obzirom da se oba ova okruženja halucinatorno vrte oko nas i menjaju, teško je uspostaviti bilo kakav odnos po pravilima prema tim okruženjima. S tim u vezi navela bih ili vratila bih priču na odnos čoveka i fizisa u antičkom vremenu, jer je fizis tada bio definisan kao okruženje. I to ne bilo kakvo, nego ono koje se menja, koje raste i nastaje, znači, oko nas i koje mi treba da pratimo i da eventualno teorijski izučavamo to okruženje, otuda i nauka fizika. Problem sa fizisom danas je što on sve manje biološki konstruisan, a sve više tehnološki, odnosno medijski. Dakle, ono što se menja, raste i izrasta oko nas jeste fizis, ali više nije priroda, nego je upravo medijsko okruženje, zagađenje, klimatske promene i tako dalje, sve ono što nas zapravo provocira da uspostavimo odnos prema tome, a u nemogućnosti da uspostavimo neki trajni odnos zbog promenljivosti okruženja, fizis nas, drugim rečima, izluđuje. I to je to halucinatorno okruženje u kojem mi živimo i zbog toga smo između ostalog dezorijentisani, otuda te silne patologije koje danas čak ne mogu da se izdvoje ni kao depresija, ni kao šizofrenija, za ovih hibridnim patologijama. Znači, kao da smo svi mi zapravo neke hibridne patologije u interakciji sa jednim hibridnim okruženjem koje nas zbunjuje i koje niti možemo da normiramo na tradicionalni način, niti možemo da reagujemo kao ljudi postavljajući pred nas nekakve sasvim nove izazove za koje bih ja rekla da su izazovi uklapanja u hibridne patologije, odnosno uspostavljanja odnosa disonance prema hibridnom svetu u pokretu oko nas, koji onda donosi nova pravila ponašanja, sve kompleksnije dijagnoze i okruženja i nas samih, uz veliku podršku medijske industrije koja zapravo podržava šizokapitalizam i njegovu kulturu.
U emisiji Naučni skupovi pratili ste izlaganje Divne Vuksanović pod nazivom Mediji i mentalno zdravlje. Snimak je zabeležen na skupu Filozofija medija, Mediji i ludilo, koji je nedavno održan u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu.